Mlha promísená se smogem, limity pro polétavý prach překračovány o 100 až 200%, doslova nedýchatelný vzduch. Tedy něco, co by většina lidí vůbec nechtěla zažít a zároveň něco, co obyvatelé Ostravska zažívají až nepříjemně často. Dnes a včera zatím naposledy. Platí zároveň mnohá životní omezení, málo se větrá, děti nesportují, hromadná doprava je zdarma, lidé by neměli používat auta a vlastně by bylo nejlepší, kdyby vůbec nevycházeli ze svých domů. Už je to rok a půl, co město Ostrava podalo žalobu na stát, že nic nedělá proti znečišťování tamního ovzduší. Jaký bude její výsledek a kdy se v Ostravě bude dát normálně dýchat? To jsou otázky pro dalších 20 minut Radiožurnálu. Přeji vám dobré odpoledne. Do Ostravy zdravím tamního primátora Petra Kajnara. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Připomínám také facebookový profil, na kterém nebo skrze který se můžete ostravského primátora Petra Kajnara ptát na věci související zejména s životním prostředím na severu Moravy. Jak se vám teď dýchá? Myslím teď úplně konkrétně, pane primátore, v Ostravě.
Tak já to nějak zvlášť nepocituju, že by to bylo extra špatné. Myslím si, že v téhle chvíli ty limity jsou překračovány, ale ne třeba 10x, jak to bývá za zimní smogové situace. To je opravdu potom špatné.
V jaké fázi je vlastně váš soudní spor s českým státem, respektive vládou?
No, ve fázi, že soud někde na soudě to leží na stole a pravděpodobně se čeká, až to přijde na řadu.
Máte představu, kdy to bude? Ono je známo, že správní žaloby jsou jaksi na trochu dlouhé lokte, ale přesto.
Tak soud nás neinformoval jako město, kdy to bude.
A co je vlastně cílem statutárního města Ostrava touto žalobou? K čemu chcete stát nebo vládu dotlačit?
Tak je pravda, že vlastně minulé 4 roky jsme upozorňovali Ministerstvo životního prostředí, ale přístup státu byl laxní, tak po dlouhé době váhání jsme nakonec v době, kdy vládla Fischerová vláda a slíbila, že přijede do Ostravy. A nakonec to odvolala tenkrát a nepřijela, tak jsme se rozhodli, že už vlastně nemůžeme čekat, jestli na ministerstvu životního prostředí nebo na místě premiéra bude někdo, kdo zrovna bude mít náladu řešit naše problémy a podali jsme žalobu na stát.
Já vím, to myslím, naši posluchači vědí, o tom jsme dostatečně informovali, ale mě by zajímalo, co tou žalobou chcete získat. Co by měla vláda, ministerstvo životního prostředí či dopravy, které jsou konkrétně v té žalobě zmiňovány, udělat, aby to bylo podle vás?
Tak je třeba říct, že především jsme sledovali, že tím, že vytvoříme tlak na vládu. Já si myslím, že do jisté míry se to i podařilo, protože myslím si také, že vláda není pod jediným tlakem, řekněme, jak mediálních prostředků, tak tady lidí ze severní Moravy, také Evropská unie upozorňuje na to, že tady není dobré ovzduší, čili je to jeden ze způsobů, jak přijmět vládu k tomu, aby začala jednat.
No, stále jsem se, moc omlouvám, pane primátore, nedozvěděl, co konkrétně byste po vládě chtěli.
No, tak dobře, tedy to znečištěné ovzduší tady je způsobeno dopravou, lokálními topeništi, průmyslem a příspěvky z Polska, takže to jsou všechno věci, které nelze z pozice primátora města, nebo dokonce většina z nich ani ne z pozice kraje vyřešit, ale musí se to řešit s problémy z pozice vlády, takže...
Chápu, ptám se na jinou věc, ptám se na to, jestli chcete po vládě, aby iniciovala vznik zákona, který, řekněme, zakáže lokální topeniště, nebo zakáže výjíždět autům do Ostravy. Nebo
ano, rozumím vám. Tam je třeba říct, že těch opatření, které třeba provést, je celá řada. Když to výjmenu v dopravě, ještě bych začal takhle. Víte, není jednoduché, není žádné opatření, které byste učinil jakkoliv třeba razantně, které by tu situaci zlepšilo, protože těch zdrojů je řada, tak se musí přijmout i řada opatření. Pokud bych je měl vyjmenovávat, tak v dopravě je to třeba skutečně vytvoření dobrého zákona na nízkoemisní zóny, které budou jednak sankcionovat řidiče, když vedou ve špatném ovzduší, jednak vlastně taky v dopravě třeba budou podporovány nízkoemisní typy dopravních prostředků veřejných.
Tomu rozumím, mimochodem, když už jsme u nízkoemisních zón, vy jako statutární město Ostrava nemůžete vyhlásit nízkoemisní zónu? Podobně, jako jaká byla vytyčena po podobném soudním sporu třeba v Mnichově?
No, ten zákon je postaven tak, že my jsme nechali zadat Centrum dopravního výzkumu v Brně studii, jestli podle toho zákona můžeme účinně tady řídit dopravu v době smogové situace. Předběžné výsledky ukazují, že spíš ne. a protože tam jsou třeba, že je nutno zachovat náhradní trasy. A navíc skutečně to není tak, že by to znečištění bylo třeba v centru města, kam bychom zabránili vjezd vozidlům. To znečištění je tady v Ostravsko-Karvinské pánvi plošně. Takže nemá dokonce smysl, aby to dělala jenom Ostrava, pokud by to neudělala ostatní města. Čili pokud by se to mělo dělat, a já bych tady chtěl říct, že se zlepšil přístup ministerstva životního prostředí velmi podstatně v poslední době. Takže vlastně na můj návrh minister životního prostředí pan Chalupa nechal zpracovat nebo slíbil, že zadá studii, která tohle bude řešit v celém ostravsko-karvinském regionu komplexně. Ale ten zákon tohle zatím neumožňuje.
Vy, jak sám říkáte, pane primátore, pan ministr Chalupa nechal zadat zpracování studie, která by ona sama bude řešit problém v ostravsko-karvinském revíru a znečištění vašeho ovzduší? To je trošku řešení na dlouhé lokte, nemyslíte?
Ne, abychom si rozuměli. Já jsem dopravu uvedl jako příklad a ten zákon o nízkoemisních zónách jako jednu z možností a jako jeden příspěvek, jak zlepšit ovzduší. To samotné to, i kdybych se to realizovalo, tak se určitě nestane to, že od té doby, kdy se to bude realizovat, už se nebudou se překračovat limity, protože těch zdrojů je hodně. Takže tam
dobře,
je třeba...
tak pojďme prosím, pane primátore, k těm dalším zdrojům. Vy jste jmenoval
tak lokální topeniště, průmysl.
Jmenoval jste, tak a ano. Zůstaňme u průmyslu. Lze si vůbec podle vašeho názoru v Ostravě či v okolí představit lepší nebo kvalitnější ovzduší, když v ostravsko-karvinském prostoru stojí ocelárna ArcelorMittal, chemička Borsodchem, farmaceutická firma Ivax, výrobce izolací Rockwool, jmenoval jsem zhruba těch pět největších. Lze s těmito podniky mít vůbec lepší ovzduší?
Já se domnívám, že je to možné toho docílit, protože vlastně některé ty podniky ještě nepoužívají nejlepší dostupné technologie. Na druhé straně tam je třeba si uvědomit, že právě v zimním období je příspěvek znečištění ovzduší z Polska velmi velký. A ty podniky, které jsou v Polsku a mají třeba i stejný výrobní charakter, ty podniky nemusí dodržovat tak přísné limity jako u nás, protože Polsko si vyjednalo limity, které jsou zhruba třikrát větší, zhruba do roku 16 až 18. Takže v okamžiku, kdy tady ty podniky jsou tlačeny do toho, aby dodržovaly limity, tak ztrácejí konkurenceschopnost, což je velmi nepříjemné. Máme tady třeba právě ArcelorMittal, dříve Nová huť, a ta produkuje železo. Stejný typ podniků je právě v oblasti Katovic a Polska a ty vlastně nemusí investovat do toho, čili jak říkám, je to...
A jak velká část, pane primátore, emisí přichází z Polska?
No, to je taky předmětem, řekněme, jakéhosi budoucího výzkumu a zjišťování. Jsou projekty v běhu, které by to měly zjistit. Na druhé straně dneska existuje řada způsobů modelování podle šíření směru větru a tak dále, které může aspoň částečně tohle říct.
A myslíte, že když teď poslouchá 20 minut radiožurnálu někdo, kdo žije přímo v těch nejpostiženějších oblastech, že je rád, když říkáte, že existují nějaké, řekněme, procesy, kterými se dá zjistit, jaká část jde z Polska a že bude zpracována nějaká studie? Popravdě řečeno, nemělo město Ostrava začít na těchto věcech pracovat už dříve?
Popravdě řečeno, nemělo ministerstvo životního prostředí a vláda České republiky na těchto věcech pracovat už dříve?
Nemělo statutární město Ostrava daleko dříve upozorňovat možná takovými nástroji, jako je správní žaloba vládu, že podle vašeho názoru nečiní?
A myslíte, že je normální, aby město žalovalo vládu?
A myslíte, že to není normální?
No úplně ne. Ukažte mi, které město v České republice ještě už žalovalo vládu.
Takže například ve Spolkové republice Německo Mnichov a docela úspěšně.
To ano, ale u nás? Já jenom říkám, že samozřejmě ta žaloba byla poslední krok a byl to výraz určité nemohoucnosti se dovolat řešení těchto problémů. Tedy třeba říct, že Ostrava nemá téměř žádný nástroj, aby ovzduší zlepšila. Všechny ty nástroje jsou v rukou státu a pokud stát je nezačne využívat, tak se to ovzduší nezlepší. Ale jak už jsem říkal, v poslední době ministerstvo životního prostředí se zdá přistoupilo k řešení toho problému seriózně. Začíná otvírat startovat řadu opatření, které by mohly pomoct. A zase řekněme si jednu věc. Průměrný hodnota poletavého prachu v Ostravě je 38 mikrogramů na metr krychlový za celý rok. To je stejná hodnota jako v Paříži třeba. město Ostrava, průměrná hodnota evropských měst je mezi 25 a 30, takže ten vzduch tady celoročně nepatří k těm nejhorším. Největší svízel je právě na podzim a v zimě, kdy se vytvoří díky tady specifickému počasí vlastně smog, který je tvořen nízkou přízemní mlhou a toho, co do toho jde, čili to, jak
říkám... Omlouvám, pane primátore, vy teď popisujete situaci, kterou bezesporu už po mnoho let v ostravsko-karvinském regionu zejména její obyvatelé znají a vědí, kdy jsou ta nejhorší období. Možná teď je čas na to bavit se o tom, jestli statutární město Ostrava vyčerpalo veškeré své možné nástroje pro to, aby s tím něco udělalo.
No, my nemáme žádné naše nástroje. Neexistuje nástroj, který by Ostrava mělo, kromě toho, že třeba bude ze svých peněz investovat do zlepšení vozového parku, aby snížilo znečištění ovzduší.
To je jeden nástroj. Má statutární město Ostrava možnost účastnit se, co by, řekněme, připomínkové místo ke studiím EIA, tedy studiím dopadu na životní prostředí, například při rozšiřování provozu oceláren?
No, bezesporu ano, ale je to jenom jedna z připomínek nebo z věcí, které řekněme potom ministerstvo životního prostředí a orgány krajské berou v potaz.
Minimálně podle zdrojů, které jsou soustředěny na webové stránce Ecolist, to vypadá, že u několika posledních rozšíření provozů, jako například rekonstrukce zařízení na plynulé odlévání oceli ArcelorMittal, se město Ostrava vůbec neúčastnilo EI.
To určitě není pravda. My jsme vlastně, nebo náš odbor životního prostředí, který je taky státní správou, k tomu vydává stanovisko, prochází to přes radu. Navíc, pokud jsem dobře informován
pokud o tom... Pokud tomu váš odbor vydává stanovisko, je to zapracováno jako připomínka do EI a jde to k úředníku ministerstva životního prostředí?
No bezesporu ano. Ale já jenom chci říct, že zrovna tenhle typ provozu částečně nebo velmi odlehčil, nebo pokud by byl vybudován, si myslím, že není vybudován, nebo je to ve stádiu příprav a není jisté, jestli investor do toho provozu půjde, tak by to zlepšilo ve výsledku životní prostředí v Ostravě, protože by to odbouralo některé staré typy výroby, které zatěžují ovzduší.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. V ostravském studiu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu je tamní primátor Petr Kajnar. Vy jste si, pane primátore, jist, že všichni velcí znečišťovatelé, a teď se prosím bavíme o průmyslu v okolí Ostravy a Karviné, že všichni velcí znečišťovatelé na Ostravsku dodržují zákonné emisní limity a že jejich veškerá zařízení odpovídají patřičným normám?
To si samozřejmě jist nejsem, protože nepracuji na kontrole těch zařízení, ale na druhé straně Česká inspekce životního prostředí nepochybuje o tom, že poměrně kvalitně sleduje, a ono se to dá zjistit určitě i ze vstupu, kolik uhlí spálí, protože se ví, když se spálí uhlí, kolik tam jde z toho emisí a jakých. Takže tyhle věci lze vyhodnocovat a nejenom měřit, ale řekněme i nějakým způsobem dopočítat, že to sleduje. A tam je třeba říct, že vlastně postupně jsou všechny ty firmy nuceny zlepšovat ty výstupy z toho provozu, znamená snižovat limity, protože krajský úřad, ale zase státní správa, to znamená ministerstvo životního prostředí prakticky, jim ty limity zpřísňuje. Čili to je jedna věc. Druhá věc, když už jsme u toho průmyslu, to je taky dneska, pokud jsem informován zase, tak ministerstvo životního prostředí na tom docela začalo pracovat bez pomoci státu v prostředí, kdy v Polsku vlastně nejsou ty podniky nuceny k tomu, nejsou už dneska ty podniky třeba schopny ty emisní limity snižovat. To znamená, pokud se mají dostat na nejlepší dosažitelné technologie, to znamená technologie, které už nelze udělat líp, aby mohly vyrábět s menším znečištěním, tak musí investovat. A to jenom říkám, tady je třeba možnost pro vládu vyjednat a mám pocit, že to vláda v téhle chvíli dělá. Neposílá mi k tomu jako kdyby postup a podklady, takže nevím, ale že se snaží vyjednat podporu z Evropské unie, tak aby neodporovala úřadu hospodářské soutěže a porušení vlastně konkurence.
Rozumím. A pane primátore Kajnare, co by měla podle vašeho nebo pokud si představujete, že by vláda tímto směrem měla činit, měla by vláda nějak jednak s Poláky, aby tolik emisí nepřicházelo přes hranice?
K tomu asi před 14 dny došlo. Před měsícem pan ministr Chalupa vlastně se sešel se svým protějškem v Polsku a podepsali memorandum o spolupráci. Takže řekl bych, že určitý tlak z regionu, který je dán třeba tím, že jsme psali dopisy, že jsme jednali, že jsme vymáhali, možná i tou žalobou, přispěl k tomu, že konečně ministerstvo vlastně podepsalo jakousi dohodu o spolupráci, která je samozřejmě začátkem toho, že by mohlo dojít ke snížení, ale bez té dohody, bez nějakého prvního kroku, tomu samozřejmě to nebude možné.
Mimochodem, vy věříte, pane primátore, že s tou žalobou na stát nebo na vládu uspějete?
No, já bych byl rád, kdybychom neuspěli. To znamená, kdyby soud, až se k tomu za několik let dostane, řekl, podívejte se, mezi tím stát všechno, co tady píšete, splnil a už je to v pořádku.
Kdyby rozhodoval teď hned?
Kdyby rozhodoval teď hned, tak si myslím, že bychom uspěli beze sporu. Tam je to porušení ústavní listiny základních práv a svobod, kde je deklarováno, že máme právo nebo lidé mají právo na zdravé životní prostředí a potom stát definuje, co je to zdravé životní prostředí a to definuje právě třeba těmi limity znečištění. Takže v okamžiku, kdy stát na jedné straně říká, máte právo a na druhé straně říká, my vám řekneme, co to je, to vaše právo, to znamená určité limity a nejsou dodržovány, tak stát musí jednat.
Jak se vám vlastně jedná s těmi velkými průmyslovými podniky, pane primátore?
Já s nimi nejednám, já nejsem kompetentní s nimi jednat.
Vy vůbec nejednáte s velkými
podniky? Tak samozřejmě jednáme, ale je to tak na úrovni, jako když my dva si zajdeme na oběd a budeme se bavit o tom, že byste mohl mít možná větší plat, tak řeknete, no jo, to bych měl mít a já řeknu, já si to taky myslím, ale to je tak všechno. Já s těmi řediteli mohu sedět a řeknu jim, že se mi to nelíbí. Třeba jich postup, ale to je tak všechno, co mohu udělat.
Na druhou stranu, vy jako představitel statutárního města nebo vůbec celé statutární město můžete podat ke krajskému úřadu podnět k přezkumu závazných podmínek provozu zařízení, které například podle vašeho podezření tak úplně nesplňuje dané podmínky a znečišťuje prostředí?
Tak já bych řekl, že krajský úřad docela vlastně dneska nastavil limity, které jsou už dneska poměrně velmi tvrdé pro ty podniky, tak je nastavuje ještě přísnější. Já si nemyslím, že by tam bylo dost prostoru a úřad pro další snižování nebo v nejbližší době a úřad ví, nebo lepší řečeno, předpokládám, že úřad jedná tak, jak má. Já bych možná...
Rozumím tomu tedy správně, když vás poslouchám, když mluvíte o tom, co by mohla, co už udělala vláda či ministerstvo životního prostředí a co by mohl a udělal kraj, tak ono vlastně všechno jde správným směrem, akorát klima v Ostravsko-Karvinské oblasti není tak úplně ideální stále.
Nejde správným směrem. Tady je třeba říct pro představu, protože to řada lidí neví, že v 70. a 80. letech v Ostravsko-Karvinské aglomeraci se vypouštělo 300 tisíc tun poletavého prachu. 300 tisíc tun. Zhruba od roku 2000, protože došlo k útlumu tomu průmyslu, navíc podniky investovaly, tak se to snížilo 50krát na 6 tisíc tun poletavého prachu. Dovedete si představit, co je to 50násobné snížení proti 70. a 80. let. A těch 6 tisíc tun se, řekněme tím tlakem krajského úřadu, který patří pod ministerstvo životního prostředí, dále postupně snižuje. Teď ArcelorMittal uvedl odprášení severní části aglomerace, to je snížení asi o 200 tun. Čili pomalu to jde dolů. A jenom to říkám, protože dosáhnout prvních, řekněme, 90% zlepšení jde relativně, neříkám, že snadno, ale jde to lépe, než potom to znečištění odstranit téměř úplně na nulu. A když se podíváte třeba na srovnatelná města, jako je Brno a Praha, tak jsem přesvědčen, že v těchto dnech, nebo jsem si jist, že Brno má překročené limity téměř úplně stejně, jako je to dneska v Ostravě. A nemá tam takový těžký průmysl. Já to říkám jenom proto, že dosáhnout zlepšení ovzduší tady znamená nejenom stlačit těžký průmysl, protože i kdybychom ho zavřeli, tak bude docházet tady k těmhle situacím, ale musíme zlepšit všechny tři oblasti, to znamená příspěvek z Polska, lokální topeniště a dopravu. A to vyžaduje seznam asi 20 opatření, které nelze udělat bez finanční podpory vlády a bez, řekněme, toho, že vláda skutečně začne jednat.
A jenom, poslední otázka, pane primátore, jak vysokou částku byste odhadoval, že by mohla tu situaci alespoň trochu řešit?
Já jsem dneska optimistický, protože vláda skutečně začala jednat. Odhaduji, že se můžeme dostat na takovou slušnou evropskou úroveň, to je kolem těch 25 mikrogramů z těch dnesních 38 během ne dřív než 10 let. A částka se podle mě bude pohybovat v desítkách miliard korun.
Pane primátore, díky za váš čas i za váš komentář. Petr Kajnar, primátor Ostravy, byl hostem těchto 20 minut Radiožurnálu. Hezký večer.
Hezký večer.
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. I já vám, posluchačům, přeji příjemný večer.